Česku je první humanoidní robot jménem iCup. Pomocí senzorů slyší, vidí a cítí dotek. Za chvíli se s ním v našem magazínu Experiment seznámíme. No a také nás pozdraví. Dále pohlédneme do pravděpodobné tváře svaté Ludmily, kterou teď experti vymodelovali. A spojíme se taky s českou expertkou, která se podílela na nové prestižní studii o delta mutaci koronaviru. To vše v následující hodině Experimentu. Příjemný poslech. V magazínu radiožurnálu Experiment teď představíme iCuba. Tak se jmenuje nový humanoidní, tedy řekněme poličtěný robot, kterého dostali vědci z Českého vysokého učení technického v Praze. Je asi metr vysoký a vybavený některými smysly vnímání. Právě to má pomoci s výzkumem procesů v našem mozku. Experti z fakulty elektrotechnické se díky němu pokusí i poličtit chování ostatních robotů.
Tak se snaží představit a pozdravit iCup. Mluvení ale není jeho nejsilnější stránkou. To jsou smysly vnímání. To, že patří mezi humanoidní roboty, znamená, že je podobný nám lidem. Měří asi 1 metr, má ruce, nohy a bílou hlavu. V očích má umístěné kamery a v uších mikrofony.
Slyší a vidí, což je takový základ, a zároveň má na těle spoustu senzorů, takže cítí dotek.
Popisuje mi v jedné učebně na fakultě elektrotechnické ČVUT student Lukáš Rustler. iCubů existuje po celém světě zhruba 50. Tento první český kus je unikátní v tom, že má pod modrou robotickou kůží na končetinách a hrudníku tisíce zmíněných senzorů.
Hýbat se umí hodně robotů a hodně robotů je humanoidních, ale tento má i tu kůži. Dotykové senzory se skládají z takovýchto trojúhelníčků. Na každém trojúhelníčku je vlastně 12 senzorů, které fungují jako obrazovka na telefonu. Takže když se někdo dotkne, tak robot vlastně ucítí ten dotyk.
Vy tady máte notebook, přes který můžete iCuba ovládat.
Umí dělat třeba jogu nebo podobné věci, umí chytat červený míček, ale vlastně kolegové pracují na tom, aby uměl rozpoznávat člověka, jeho klouby, aby věděl, kde ten člověk je a mohl s ním hrát například stolní hry. A on tedy může pustit například tu jogu, abyste viděli, jak se hýbe.
Takže iCup teď rozpažuje, roztahuje i nohy, dává hlavu nahoru a dolů. Taková ranní rozcvička.
Ranní rozcvička pro roboty, ano, správně.
iCuba ovšem zdejší vědci mají kvůli důležitějším výzkumům.
Podařilo se ti najít.
Snažím se tam teď propojit porty.
Pomoci má pochopit třeba to, jak si malé děti osvojují pohyb, vysvětluje mi vedoucí skupiny humanoidní robotiky Matěj Hoffman.
No tak my ho používáme primárně k tomu, proto je také jako dítě, protože nás zajímá to opravdu, jak se vyvíjí děti a jak mozek se naučí vlastně po narození poznat, jak s tím tělem zacházet, jaké to tělo má rozměry a co může všechno dělat, jak se naučí sahat pro předměty. To znamená, nás zajímá primárně ten první, druhý rok života toho dítěte a jak vlastně z mála se to dítě toho naučí strašně moc.
Takže tady na velké obrazovce vidíme přeneseně kůži iCuba.
Přesně tak, tady vlastně po jednotlivých částech těla vidíme, že jich je tam asi 15, tak vlastně to jsou jednotlivé takové pláty kůže, kde on cítí.
Podobně, velmi zjednodušeně, to máme i my lidé?
Ano, ano, dá se to tak říct a právě ta jedna z těch našich výzev je, aby on se naučil těm signálům rozumět, to znamená, aby poznal, co vlastně je kde a jaký to má pro něj význam.
To do budoucna může poličtit chování humanoidních robotů.
Budou nám nejlepšími jakoby partnery v domácnosti, to znamená, nebudeme muset předělávat náš byt, protože on překročí práh. Zároveň se s nám s nimi dobře komunikuje.
Nehrozí takové čapkovo RUR?
Tím, jak s těmi roboty právě pracujeme, tak toho my se právě vlastně vůbec nebojíme, protože ty roboti, prostě ty jejich schopnosti jsou velmi na začátku velmi omezené. Na úrovni, řekněme, dítěte v prvním roce života.
Zdejší experti na svých výzkumech spolupracují například se zahraničními vývojovými psychologi nebo neurovědci. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit podrobněji ještě za chvíli. Z fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V technologickém magazínu Experiment ještě zůstaneme ve společnosti humanoidního robota s názvem iCup. Experti Pražského českého vysokého učení technického s ním mají velké plány. Zaměřit se chtějí především na výzkum hmatu a pochopit třeba i některé dosud nejasné procesy v lidském mozku. Pro iCuba proto vytvořili vlastní neuronovou síť. Víc vysvětluje v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou vedoucí tamní skupiny humanoidní robotiky Matěj Hoffman.
Studujeme, jak to všechno dělá lidský mozek a jak to dělá člověk, protože člověk a mozek jsou vlastně mnohem lepší než roboti a počítače a stále ještě dlouho budou. Takže my jsme se dívali na to, jak vlastně mozek přijímá hmatové signály, signály z kůže, jak je zpracovává, a vytvořili jsme vlastně umělou neuronovou síť, která u iCuba právě taky vlastně je napojená na celou tu kůži po celém těle.
No a jak moc se vám to povedlo? Na jaké úrovni to je?
No, já myslím, že se nám to docela povedlo, to znamená, v mozku existuje v jedné části taková opravdu mapa toho našeho povrchu těla, která má nějaké vlastnosti, třeba že je tam velký obličej a velké ruce, protože na nich máme větší citlivost. A něco podobného jsme chtěli udělat u toho robota. Jako je to u nás geneticky naprogramované, tak my jsme vlastně nějak rozvrhli, že tyhle ty části by měly mít trošku větší část v té neuronové síti a naproti tomu třeba trup menší část. A pak jsme vlastně na toho robota šahali, on si sbíral tyhle ty data a z toho si vlastně tu mapu dotvořil.
Se svým iCubem, který je 47. na světě, se právě specializujete na hmat, co by jeden ze smyslů vnímání. Je to světově unikátní, protože vědci se můžou zaměřit vždycky na něco jiného s iCubem?
Určitě tak. Tohle to je opravdu jako podle mě jedinečná příležitost, protože opravdu roboti s umělou kůží po celém těle do téhle doby vůbec neexistovaly. Existovaly maximálně třeba robotická chapadla, která cítí, jestli něco vezmou mezi prsty. Ale ten hmat po celém povrchu těla je vlastně něco, co pro nás je strašně důležité, ale co roboti do téhle doby neměli. A ta příležitost, že ten robot opravdu cítí po celém povrchu těla a musí si vlastně rozhodnout, jak s takovou informací bude nakládat, tak to je to naše téma.
Vy právě spolupracujete i s vědci z jiných odvětví, tak na čem přesně pracujete, co se týče té neurovědy?
Co se týče neurovědy, tak vlastně pracujeme na tom, jak mozek vlastně vytváří ty mapy toho těla a to, jak reprezentuje tělo. To znamená, on na začátku si představme, že vlastně sbírá jenom ty jednotlivé smysly, to znamená, jestli se ho něco dotklo, co vidí, co slyší. Musí si v tom udělat nějaký pořádek, nějaký systém. A on vlastně by z toho měl přijít na to, že existuje cosi jako naše tělo v prostoru, které má určité vlastnosti a určité rozměry. A to je právě jako ta výzva, aby ten iCub skutečně to tím, jak sám s tím světem interaguje, aby to vlastně na to přišel. Hodně pracujeme s vývojovými psychologi, kteří opravdu studují, jak děti v prvním roce života si vlastně osahávají ten svět a potom vlastně s kognitivními neurovědci. Nejvíc vlastně spolupracujeme s vývojovými psychologi v New Orleans a v Tennessee a potom s výzkumnou skupinou v Paříži.
Vy také zmiňujete, že roboty chcete polidštit.
My si myslíme, že ta kůže v tom může hodně, hodně přinést. Ten robot se stane takovým citlivým, že si vlastně bude uvědomovat opravdu celé svoje tělo a vlastně to bezprostřední okolí. Což by mělo přispět jak k bezpečnosti, to znamená, že tím, jak vlastně všechno cítí, tak nám neublíží. A jednak vlastně to vlastně nabízí nový jako kanál komunikace. Jak třeba víme, tak mluvit s těmi roboty je pořád složité, oni nám špatně rozumějí, zatímco my mluvíme i gesty a mluvíme třeba i dotykem. To znamená, že vlastně je to, mohlo by být efektivní tím, že mu člověk naznačí třeba, co potřebuje, tak vlastně nějakým vhodným dotykem.
Dodává pro magazín Experiment vedoucí skupiny humanoidní robotiky Matěj Hofman. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Botanici zachraňují koniklec jarní a další krkonošské ohrožené rostliny. A to v genetické bance tamního národního parku ve Vrchlabí. Ta se teď stala přidruženým členem Unie botanických zahrad. Díky tomu může spolupracovat s ostatními zahradami na záchranných programech.
Vedoucí genetické banky Ludmila Harčaryková se právě chystá zasadit do květináče velmi malé rostlinky vzácného koniklece jarního alpínského. Ten se vyskytuje v rámci České republiky, už pouze v Krkonoších.
Byla ještě udávaná z jeseníku, ale jeseníky už nějaký rok nemají, když po ní pátrají ve velký kotlině.
V genobance ho zachraňují. Mají tu už několik náhradních populací.
Mě už tady hezky vyrostly ty lísevy. Já si podám květináč. Vidíte, už mají nejen děložní, ale už mají pravý lístky.
Botanici tady množí a zachraňují desítky unikátních rostlin.
Krkonoše mají celou řadu endemitů od jeřábu sudeckýho, který nám tamhle hezky plodí. A to je samozřejmě chráněný druh, kriticky ohrožený. Krkonoše jsou pro řadu druhů jedinou českou lokalitou, to je třeba rozrazil chudobkovitý.
Když v přírodě začnou klesat počty nějakého druhu, nebo se postupně ztrácí z různých lokalit, pracovníci genetické banky vyráží do terénu a sbírají jeho semínka.
A pak je uměle napěstují, přičemž můžou posílit populaci dané rostliny, která v přírodě roste, umělým dosazováním těchto nových rostlin a zároveň semena uchovávají ve zmraženém stavu pro budoucnost.
Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. V současnosti jsou takto uchovávána semena 71 druhů rostlin z červeného seznamu flóry České republiky. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
Umí se navázat na klíč, kterým se koronavirus dostává do buňky, tím zabrání jeho šíření. Právě to je úkolem takzvaných monoklonálních protilátek, například bamlanivimabu. Jenže proti delta variantě koronaviru můžou mít protilátky smůlu. I to ve svém článku, který vydal prestižní časopis Nature, popsal vědecký tým z univerzity v anglické Cambridge. Jeho hlavní autorkou je Petra Mlčochová, kterou teď vítám v magazínu Experiment. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je možné, že proti deltě podle té vaší studie nefungují některé monoklonální protilátky? A co případně s tím?
Vlastně monoklonální protilátky jsou velice účinné a specifické, řekněme, jakoby kulky, které se rozpoznávají velice specifická místa a struktury na virovém proteinu. A to je dělá velice účinnými, ale zároveň velice citlivými k mutacím. A takové mutace vznikly v delta variantě a způsobily, že vlastně monoklonální protilátky jako bamlanivimab se přestal vázat na delta variantu a nemůže být účinný. Co s tím můžeme udělat, je, můžeme vlastně zkombinovat více monoklonálních protilátek. A vím, že Evropská unie vlastně schválila kombinaci dvou monoklonálních protilátek, a to etezevimabu a právě bamlanivimabu, ale protože vlastně bamlanivimab proti deltě je neúčinný, tak vlastně tato kombinace ztrácí pomalu účinnost. Nicméně FDA má i jiné protilátky, které v kombinaci vlastně fungují a fungují i proti deltě.
A to, co jste teď popsala, to je důvodem, že delta varianta je až dvakrát nakažlivější než původní virus?
Může být vlastně. To, že je delta dvakrát nakažlivější než původní virus, je kombinací dvou věcí, a to jedním z nich je právě snížená účinnost těchto protilátek, a nejenom samozřejmě monoklonálních protilátek, ale i my víme, že delta varianta je méně citlivá na protilátky vytvořené jak předešlými infekcemi, tak očkováním. Ale vlastně ta druhá část, co dělá deltou tak nakažlivou, je, že ten virus se rychleji množí v buňkách.
A snadněji také proniká do těch buněk?
Je to možné. V podstatě naše studie ukazuje, že varianta delta získala mutace, které umožní tomuto viru vstupovat účinnější cestou do buněk. Vlastně SARS-CoV-2 má, řekněme, dva způsoby, jak vstoupit do buněk. A určité mutace, jako právě které se vytvořily v delta variantě, a umožňují ten účinnější vstup toho viru do té buňky. Ale zároveň jsme zjistili, že vlastně v buňkách se ten virus sám o sobě rychleji množí. My přesně nevíme ten mechanismus, ale v podstatě je to velice zajímavé a je neuvěřitelné, když vlastně řekněme, že použiju určitá čísla. My vlastně v laboratoři vezmeme, řekněme, variantu delta a vezmeme jinou variantu, v tomto případě alfa, což je původně britská, a nainfikujeme buňky. A pak se podíváme za nějakou dobu, kolik viru se z těch buněk vlastně vyprodukuje. A po 8 hodinách od infekce delta varianta vyprodukuje 10x více virových částicí než alfa, ale 24 hodin od infekce mluvíme už o 1000x více virových partikulí než u alfy. Takže vlastně v té buňce ta delta se velice rychleji vlastně vytváří a množí se tímto způsobem.
Ty vakcíny jsou vytvářené na ten původní wuhanský virus. Neměly by ale tedy firmy vyrábět vakcíny přímo na tu delta variantu, o které se bavíme?
To je velice dobrá otázka. Ale první, co bych chtěla zmínit, ty vakcíny, které máme, fungují také proti deltě. Sice je tam trošku snížená účinnost, ale stále fungují. Teď vlastně zdá se, že Moderna začíná používat pro tvorbu nových vakcín takzvanou variantu beta. To je varianta, která byla původně detekovaná prvně v Jižní Africe. A beta má podobné mutace v místech, které jsou důležité pro tu vazbu těch protilátek jako delta. A v podstatě beta je i méně citlivá než delta proti těmto protilátkám, takže vlastně je to velice dobrý cíl, na který vytváří nové protilátky. Ale co je důležité, v současné době je chytré řešení vlastně vzít ty vakcíny, které máme, a naočkovat co nejvíce lidí, aby jsme vlastně snížili to šíření té nákazy. Protože tvorba nové vakcíny, nejenom, že stojí peníze, což není ten problém, ale bude nás stát čas, který my vlastně nemáme.
Co dalšího jste vlastně popsali nového o té delta variantě v tom článku?
Popsali jsme jednu velice zajímavou, vlastně zajímavý charakter té delty varianty. A tohle možná já to zkusím říct co nejlépe, protože tohle je trošku více detailně vlastně vědecký popis, ale SARS-CoV-2 vytváří během infekce určité buněčné struktury, které my říkáme syncytia. A v podstatě to znamená, že ten virus umožňuje jakoby fúzi několika buněk dohromady, takže ve finále máte obrovskou buňku, která má několik jader. A je to, když to vidíte pod mikroskopem, tak je to nádhera, se omlouvám, virologové se vždycky těší, když vidí něco úžasného. Ale co to v praxi znamená je, že delta je daleko více účinnější ve fúzi těchto buněk. A v normálním případě, když budete mít jednu buňku, která bude nainfikovaná a vytvoří virus, který se dostane ven z té buňky a bude infikovat další buňku, takhle to normálně funguje. Ale když se fúzují, tak ten virus vlastně vůbec nemusí ven z té buňky. A to znamená, že vůbec nebude vidět ty protilátky, které jsou venku z té buňky. Takže by to mohl být mechanismus, jak vlastně uniká tomu imunitnímu systému, těm protilátkám, které ten organismus vytváří. Ale to je samozřejmě spekulace zatím.
To chování delty znamená to, že lidé můžou mít vážnější průběh nemoci?
Mohli by. Vlastně já vím pouze o dvou studiích, které se tímto zabývají, a to je studie z Kanady a ze Skotska, které ukazují, že vlastně delta varianta může mít vážnější průběh v porovnání s předešlými variantami, včetně alfy. Důležité je zdůraznit, že převážná většina hospitalizovaných pacientů a úmrtí v této studii byly neočkovaní lidé, ale spekulovat můžeme, že právě protože delta vytváří daleko více virových partikulí a infikuje více buněk, je to možné, že to vlastně ničí ten organismus a vyvolává vážnější průběh té nemoci.
A vy už jste skončili, nebo bude nějak ten váš výzkum ještě pokračovat?
My vlastně jsme se teď připojili k britskému konzorciu, které bude studovat další varianty. Takže vlastně, když se objeví další varianta kdekoliv na světě, tak vlastně několik laboratoří začne studovat, jak se chová, a naše laboratoř by na to měla spolupracovat a měli bychom vlastně in vitro zjišťovat právě, jak je nová varianta infekční a v podstatě jakou má citlivost na protilátky. Toto je vlastně, takže vlastně pokračujeme podobně jako v tomto projektu s budoucími variantami.
V experimentu Radiožurnálu Petra Mlčochová z Ústavu terapeutické imunologie a infekčních nemocí Univerzity v Cambridge. Moc díky za váš čas, ať se daří a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz si stále můžete prohlédnout unikát pravděpodobnou tvář svaté Ludmily. Zemřela před 1100 lety a česko-brazilský tým vědců digitálně vymodeloval její podobu. A díky analýze zubů zjistil, že nejvýraznějším prvkem obličeje první české světice byl její předkus. Ten po ní nejspíš zdědili i její potomci.
Ještě výraznější předkus má syn české kníže Vratislav I. A ten samý předkus můžeme sledovat i u jejího vnuka, tedy u svatého Václava.
Popisuje geoinformatik Jiří Šindelář. Sedí před obrazovkou svého počítače. Na ní je scéna jak z televizních amerických kriminálek. V levé části obrazovky se točí lidská lebka. Postupně na ní přibývají měkké tkáně. Nejdřív červená svalová hmota, potom světlá lidská kůže.
Největší problém v případě rekonstrukce tváře svaté Ludmily byl v tom, že se nedochovala kompletní obličejová část.
Chybějící část lebky ale vědci nahradili ludmilinými zuby, dodává Šindelář.
Díky tomu, že je tam velká část předních zubů dochovaná, A díky tomu, jak ty zuby mají obroušené plošky přirozenou funkčností, se podařilo naprosto věrně sestavit a zrekonstruovat podobu horní i spodní čelisti.
1100 let starou lebku nejdřív museli vědci vyfotit ze všech stran. Nesměli se jí ale dotýkat, ani z ní sundávat ozdobné předměty, říká fotograf Martin Frous.
Je na ní korunka, jsou na ní různé textilie a museli jsme hledat úhly tak, aby jsme nahlédli za ty různé ozdoby, zlaté lístky rostlin, textilní a podobně, které jsou tam umístěny.
Z asi 200 snímků pak vědci sestavili digitální model lebky. V týmu měli i špičku ve svém oboru, Brazilce Cicera Moraese, který na podobné rekonstrukce obličejů vyvinul speciální počítačový software. V něm z kostry svaté Ludmily začal vytvářet její obličej. Používal dvě metody, popisuje Šindelář.
První se jmenuje metoda anatomická, která využívá toho, že na lebce člověka máme zachované informace o robustnosti obličejového svalstva. Pak je druhá metoda, která využívá toho, že na obličeji lebky se jednoznačně určilo nějakých tuším 24 takzvaných markerů. Tyto markery si naznačíte na lebce, tak jak to vidíte tady, a v podstatě na ty svaly naplňujete ještě podkožní tuk a kůži, až dokud nedosáhnete na ty značky na jednotlivých markerech. A v tu chvíli máte opravdu tvar a podobu celé hlavy.
Potom se na obrazovce objeví obličej, který podle Šindeláře až z 90% odpovídá reálné tváři svaté Ludmily. Vědcům se nepodařila zjistit třeba barva očí kněžny. V digitální podobě je má ale světle modré, podle jejich synů.
Tam analýza DNA ukázala, že jeden ze synů svaté Ludmily byl bezpečně světlooký, pravděpodobně měl modré oči. Proto jsme tuto barvu zvolili i v případě jeho matky, tedy svaté Ludmily.
Vědci chtějí podobnou metodou vymodelovat tváře i dalších českých svatých. Obličej tak plánují zrekonstruovat třeba i svatému Václavovi nebo Vojtěchovi. Stihnout to mají do příštího roku, kdy to bude přesně 1050 let od založení pražského arcibiskupství. Marie Veselá, Radiožurnál.